πρώτο πρόγραμμα.
See if you can spot this one.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Και άρχισε με το καταπληκτικό τραγούδι αυτό του Eric Clapton, το Laila, το οποίο μας γυρνάει εμάς τους λίγο μεγαλύτερους πολλά χρόνια πίσω σε πολύ ωραίες και ανέμελες εποχές. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της Γεώπολης η Μαρία Σφυρόερα και στην παραγωγή φυσικά ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Άντζελα Μεταλληνού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε μαζί μας φίλες και φίλοι, σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο του Νέου Ηρακλείου Αττικής για το φετινό πολιτιστικό φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις. Αρχίζει αύριο και θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Βερολίνο για το μεταναστευτικό, καθώς η αλλαγή στάσης της Γερμανίας προκαλεί αντιδράσεις σε όλο το φάσμα της γυραιάς Ηπείρου, ενώ είναι χαρακτηριστικό το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δεν μπορεί να είναι μονομερής η κατάργηση της συνθήκης Σέγγεν, το μεταναστευτικό, το οποίο εισέρχεται σε έναν πολύ δύσκολο σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί και τι θα γίνει με τις στάσεις της Γερμανίας αλλά και της Γαλλίας, η οποία επίσης σκληραίνει ιδιαιτέρως. Όλα αυτά σε λίγο. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me perhaps, perhaps. Quizás. Y así pasan los días y yo desesperada y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, η ώρα είναι 8 και 4, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη και ήρθε η ώρα για την πρώτη συνέντευξη της σημερινής εκπομπής με τον Δήμαρχο Νέου Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Μπάμπαλο, τον οποίο και καλησπερίζω. Καλησπέρα κύριε Μπάμπαλε.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη σε εσάς και τους ακροατές του πρώτου προγράμματος.
Ωραία. Λοιπόν, θα πούμε τώρα για τα Ηράκλεια του 2024, τα οποία αρχίζουν αύριο, θα διαρκέσουν μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις, άρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τις οικογένειες να επισκεφθούν το φεστιβάλ χωρίς να δώσουν χρήματα. Και θέλω να σας ρωτήσω τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Διάβαζα ότι είναι βραδιές πολιτισμού και διασκέδασης, αλλά ακριβώς. Πείτε μας περισσότερα.
Πρώτα απ' όλα, πραγματικά σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Παρακαλώ.
Από το πρώτο πρόγραμμα και επιτρέψτε μου να πω ότι επειδή και εμείς στο Ηράκλειο έχουμε ένα δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό, την χρησιμότητα και τη σπουδαιότητα των δημοσίων μέσων, όπως είναι το ραδιόφωνο ΣΕΡΤ, γιατί δίνεται βήμα και φωνή σε δράσεις και φορείς που θα επιτρέψουν να το πω έτσι και λίγο πιστά, μπορεί να μην είναι τόσο εμπορικά, αλλά πραγματικά ενδιαφέρον στις τοπικές κοινωνίες.
Όχι, προσπαθούμε και έχει και πολύ ενδιαφέρον, γιατί όλοι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής θα μπορέσουν να διασκεδάσουν δωρεάν και μάλιστα σε ένα υψηλό, υψηλό επίπεδο εκδηλώσεων.
Αθήνα 2004 Ολυμπιακοί Αγώνες, Ηράκλειο 2024, 20 χρόνια μετά, αποφασίσαμε με τους συνεργάτες μας σε αυτό το ετήσιο πολιτιστικό φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου που γίνεται κάθε Σεπτέμβρη να αναφερθούμε στην ιστορική Ολυμπιαδά της Αθήνας και επιλέξαμε να αφιερώσουμε τα Ηράκλεια στους ανθρώπους που μας έκαναν περήφανους 20 χρόνια πριν, κύριε Φαναγιώτη. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το πρώτο τριήμερο τιμάμε τους Ολυμπιονίκες, τους Παραολυμπιονίκες εκείνης εποχής, άντρες και γυναίκες, που πραγματικά μας έκαναν να συγκινηθούμε και μας νιώσαμε την ανάγκη πραγματικά να τους αποδώσουμε αυτό που μας χάρισαν 20 χρόνια πριν. Έτσι λοιπόν, στον χώρο των 27 στρεμμάτων 28 του χτήματος Φίξ, σε μια καταπράσινη γωνιά, σε ένα χώρο που αποκτήσαμε πέρσι και το αγαπάμε πάρα πολύ, θα έχουμε δωρεάν, όπως είπατε, εκδηλώσεις όπου θα δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν τον πρώτο λόγο οι φορείς της πόλης, οι νέοι άνθρωποι, οι σύλλογοι, με δωρεάν ακριβώς είσοδο και απευθυνόμαστε και στους κατοίκους των όμορων Δήμων, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αυτές οι εκδηλώσεις μας έρουν πιο κοντά. Θέλω επίσης να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό, ας πούμε, το Σαββάτο θα χορέψουν οι άνθρωποι του χορευτικού ομίλου Ρήνη, ένας όμιλος χορευτικός 40 ετών, αριθμεί 40 χρόνια συνεχού ζωής. Έχουν χορέψει σε όλη την Ευρώπη, έχουν χορέψει σε χώρες εκτός Ευρώπης, έχουν πάνω από 400 μέλη, ένας σπουδαίος χορευτικός σύλλογος, όπου θα χορέψουν για την παράδοση, σήμερα με την παράδοση στην ελληνική. Αλλά έχουμε και ροκ, έχουμε και τους νέους ανθρώπους. Στην Κακή είναι ο θρυλικός
ανθρώπους. Μπράβο, είπα, τους ξεχάσατε.
Είναι ο Αντώνης Μιτζέλος. Έχουμε την Κυριακή λοιπόν ελληνικό ροκ, αφαιρεμένο στα παιδιά της πόλης, στους μαθητές, αλλά ταυτόχρονα έχουν λόγο και οι μαθητές. Δηλαδή το Σαββάτο τα παιδιά, να σας πω ένα παράδειγμα, του δευτέρου λυκείου. Προσπαθώ να μην ξεχάσω και πολλά πράγματα. Το δευτέρου λυκείου έχουν γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ για την πόλη τους, για το Ηράκλειο. Θα το παρουσιάσουμε.
Τι ωραίο.
Έχουμε παιχνίδια για μικρότερους μαθητές, για τους μαθητές των δημοτικών. Άρα προσπαθούμε πραγματικά να απευθύνουμε σε όλες τις ηλικίες, στους μικρούς, στους μεγαλύτερα παιδιά, στα παιδιά της τρίτης ηλικίας, σε όλους τους πολίτες. Και πιστεύω πραγματικά ότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά και να πάει και ο Δήμος πιο κοντά. Είναι πολύ σημαντικό να νιώσει ο πολίτης ότι ο Δήμος είναι κοντά του. Στην κοινωνική πρόνοια, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στην ψυχαγωγία και ταυτόχρονα, επιτρέψτε μου να πω, χωρίς να καταχραστώ την φιλόξενη εκπομπή σας, ότι προσπαθήσαμε φέτος να μην έχουμε και μεγάλες δαπάνες, γιατί όπως τα νοικοκυριά παίρνουν δύσκολα και οι Δήμοι περνάμε δύσκολα. Επιλέξαμε λοιπόν με λιγότερα χρήματα, δίνοντας περισσότερη έμφαση σε αυτό που λέμε πολιτισμό και λιγότερη στην ψυχαγωγία, να κάνουμε ένα άλμα. Αθήνα λοιπόν 2004, Ηράκλειο 2024, περιμένουμε και μέσα από την εκπομπή στο ένα μήνυμα και τους Ηρακλειώτες και τους κάτοικους των Βορείων Προαστίων να χαρούμε μαζί σε αυτόν τον μήνα των πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Θα υπάρχουν και προγράμματα για παιδιά, παιδικό θέατρο, παιχνίδια.
Ακριβώς. Έχουμε προγράμματα για παιδιά, έχουμε θέατρο. Έχουμε μικρά μουσικοχορευτικά δρόμενα για παιδιά, για τους μαθητές. Έχουμε τη δυνατότητα οι ίδιοι μαθητές να μας δείξουν παιχνίδια. Κάνουμε μέσα στο φεστιβάλ του Ηρακλείου, κάνουμε και το φεστιβάλ παιδικού παραδοσιακού παιχνιδιού. Θα παίξουν τα παιδιά μας στο δημοτικό σχολείο κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Πέρα από το κινητό που έχουμε στο χέρι μας, έχουμε και παιδικά παιχνίδια. Όπου είναι ομαδικά παιχνίδια. Να μάθουμε να λειτουργούμε ομαδικά, να παίξουμε ομαδικά, να μπορούμε να συνεργαστούμε. Και δίνουμε ακριβώς αυτή τη δυνατότητα να φύγουμε τόσο από το κινητό, να φύγουμε από την ατομικότητα και να πάμε στη συνεργασία, να πάμε στις συνέργειες. Έτσι λοιπόν το λόγο θα έχουν και τα παιδιά. Νομίζω ότι θα είναι κάτι εξαιρετικά καλό.
Και ήθελα να κλείσουμε, κύριε Μπάμπαλε, αυτή τη συζήτησή μας. Διάβαζα ότι θα υπάρξουν αιτήσεις για τη συμμετοχή στις λέσχες ανάγνωσης για τα παιδιά του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Είναι ένα δημοφιλές πρόγραμμα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Ηρακλείου. Και επειδή είμαστε στο ουραγί στην ανάγνωση βιβλίων και τα παιδιά δυστυχώς ασχολούνται και τα δικά μου και των διπλανών και των φίλων και όλοι ασχολούνται με τα κινητά τους. Καλό είναι να αρχίσουν να διαβάζουν κανένα βιβλίο. Είναι πολύ ωραίος κόσμος, ο κόσμος της ανάγνωσης.
Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχολογία, είναι και ένας άλλος
τρόπος.
Είναι η ανακάλυψη του βιβλίου. Είναι, αν θέλετε, να περιηγηθούμε και να περιπλανηθούμε διαβάζοντας ένα βιβλίο. Έτσι λοιπόν, κύριε Φαναριώτη, οι λέξεις ανάγνωσης είναι λέξεις που απευθύνονται τρία είδη στα παιδιά, μαθητές, νεότερους και στους έφηβους, και είναι και μια λέξη ανάγνωσης για τους ανθρώπους τέλης ηλικίας. Σε κάθε ομάδα θα υπάρχει ένας συντονιστής, ένας συγγραφέας ή μία συγγραφέας, όπου μαζί με τα μέλη θα διαβάζουν, θα συζητάνε για τα βιβλία, ακριβώς γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει, αφήνοντας στην άκρη λίγο το κινητό μας, όπως είπα και πριν, να μπορέσουμε να γίνουμε πιο ομαδικοί, να γίνουμε πιο συνεργατικοί, να μπορούμε, αν θέλετε, να δουλέψουμε και να εξάψουμε και τη φαντασία μας διαβάζοντας ένα βιβλίο. Πιστεύω ότι αυτές οι απλές κινήσεις είναι αυτές που χρωματίζουν ή θα πρέπει να χρωματίζουν την καθημερινότητά μας, και μαζί με το κινητό να αφήσουμε τηλεόραση, να αφήσουμε το κινητό, να βγούμε πιο έξω και να κοινωνικοποιηθούμε. Έχουμε απομονωθεί στην εποχή μας. Αυτή είναι η δική μου ταπεινή αίσθηση.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Να πούμε κάτι πρακτικό, ότι οι γονείς που θέλουν να εγγράψουν τα παιδιά τους μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα στις 20 Σεπτεμβρίου. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου,
ηρακλείο.gr. Ακριβώς, να μπουν, να συμμετέχουν. Έχουμε τη δυνατότητα και μέσα από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης, έχουμε και τη δυνατότητα της επίσης βιβλιοθήκης. Πρέπει να σας πω ότι η βιβλιοθήκη μας έχει περίπου 20.000 ανθρώπους επισκεψιμότητα το χρόνο. Είναι μια από τις πολύ καλές βιβλιοθήκες. Να μην μπενέψουν και δάρα το σπίτι μας, τόσο όσο και ταυτόχρονα. Θα πρέπει να σου πω, κύριε Φαναριώτη, επιτρέψτε μου, ότι στο δημοτικό μας ραδιόφωνο έχουμε και μια εκπομπή αφιερωμένη κάθε εβδομάδα στις βιβλιοθήκες.
Α, πολύ καλό. Αυτό, οι εκπομπές για βιβλίο λείπουν συνολικά.
Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτά τα πράγματα, γιατί είναι κάτι που τα βρήκα ως δήμαρχος, είναι κάτι που τα ενδυναμώνουμε ως δημοτική αρχή, είναι κάτι που το πιστεύουμε. Και πραγματικά θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο πρώτο πρόγραμμα, να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη μας δυνατότητα αυτή, γιατί υπάρχει και ένας εναλλακτικός τρόπος, νομίζω πιο ουσιαστικός, να έρθουν πιο κοντά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπάμπαλε. Καλή επιτυχία για στα Ηράκλεια που αρχίζουν.
Καλημέρα, κύριε Φαναριώτη. Θα χαρούμε πολύ. Θα σας δούμε και από κοντά.
Βεβαίως. Να είστε καλά, κύριε Μπάμπαλε. Ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ. Γεια σας.
Γεια σας. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Νίκος Μπάμπαλος, δήμαρχος του Νέου Ηρακλείου, με τον οποίο συζητήσαμε τις πολλές εκδηλώσεις δωρεάν, οι οποίες θα γίνουν, αρχίζουν αύριο στην εκδήλωση Ηράκλεια 2024, θα διαρκέσουν μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Η είσοδος, όπως είπα, είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις. Συνεπώς, αν μένετε εκεί ή και σε όμορους δήμους, είναι μια πολύ ωραία ιδέα να πάτε εκεί και να διασκεδάσετε με την οικογένεια χωρίς να πληρώσετε σεντ.
Now, oh, Mary Ann, it's just me and you. You hear me talking, woman? Girl, it's just me and you. And I, oh, oh, Mary Ann, we can do what we want to do. All right, bet. Can I take you home tonight? What? All right, baby. I want to take you home tonight. But if you let me, baby, I'll make everything all right. I will.
Η ώρα έχει πάει 8:30, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημίωρό της. Σε λίγα λεπτά συνδεθούμε με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Βερολίνο, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος έχει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το μεταναστευτικό, καθώς αλλάζουν πολλά από την απόφαση της Γερμανίας να προχωρήσει σε ελέγχους στα σύνορα αρχής γενομένης από την ερχόμενη Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου, και η Γαλλία σφίγγει τα λουριά στο μεταναστευτικό. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι βρίσκεται στην κορυφή της ευρωπαϊκής και όχι μόνο ειδησιογραφίας. Να πούμε ότι στη δημοσιογραφική ημέρα και την παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζαλαμεταλινού υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και να πάμε σε ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναλύσει διεξοδικά μέσα από την Γεώπολη και αφορά στην ηλεκτροκίνηση και την άνοδο στις πωλήσεις είτε υβριδικών οχημάτων είτε αμιγώς ηλεκτρικών. Αυτό το οποίο έγινε γνωστό είναι ότι ενώ οι πωλήσεις συνολικά των καινούριων αυτοκινήτων στην Ελλάδα σημείωσαν πτώση τον Αύγουστο, τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατέγραψαν αύξηση. Μάλιστα, τα υβριδικά αύξησαν το μερίδιό τους κατά 12,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταγράφοντας συνολικά μερίδιο αγοράς 48,3%, ήτι ένα στα δύο αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στη χώρα μας, που κυκλοφόρησαν στη χώρα μας, είχε υβριδική τεχνολογία. Πού οφείλεται αυτό? Κυρίως στις χαμηλές καταναλώσεις καυσίμου, ενώ τα plug-in υβριδικά, ως γνωστόν, προσφέρουν μερικές δεκάδες χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας από 60 ως 120 ανάλογα με την μπαταρία την οποία χρησιμοποιούν. Σε αυτό το κομμάτι, οι αυτοκινητοβιομηχανίες σκέφτονται να βάλουν ακόμη μεγαλύτερες μπαταρίες, έτσι ώστε να δώσουν στα υβριδικά μεγαλύτερη αυτονομία. Και αυτό γιατί αν υπάρχει ηλεκτρική αυτονομία κοντά στα 100 χιλιόμετρα, τότε θα αποτελεί επιπλέον κίνητρο φόρτισης για τους κατόχους, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα μειώσουν σημαντικά το κόστος μετακίνησης. Ειδικά δε στις πόλεις, το κέρδος θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ας μην ξεχνάμε ότι τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή τα υβριδικά τα οποία κάνουν χρήση του ηλεκτροκινητήρα όταν βρίσκονται σε φανάρι και περιμένουν, σε αντίθεση με εμάς που έχουμε αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, δεν καταναλώνουν τίποτα, ξαναλειτουργεί ο ηλεκτροκινητήρας και αρχίζει να αφαιρεί ισχύ από την μπαταρία μόνο όταν πατήσουν το γκάζι. Τώρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ποια κατηγορία συγκέντρωσε την προτίμηση των περισσότερων καταναλωτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουν δημοσιευθεί, το 58,7% επέλεξε αυτοκίνητο της κατηγορίας B, με τα SUV να κατέχουν βεβαίως ποσοστό 36,1%. Ήτι ένα στα τρία αυτοκίνητα ήταν αυτοκίνητο ελεύθερο χρόνο της συγκεκριμένης κατηγορίας. Η αμέσως επόμενη δημοφιλής κατηγορία ήταν η C, με συνολικό μερίδιο αγοράς 24,5%, ενώ η Α περιορίστηκε στο 8,6%. Où je vois côté pensando em você, pensando no vazio que você deixou. Acordei e fiz uma canção. Ritmo do amor. 9 παρά 22 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ακούτε τη Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο μείζον θέμα το οποίο απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για το μεταναστευτικό, όπου η Γερμανία πραγματοποίησε μια πολύ σημαντική στροφή, την οποία πυροδότησε βέβαια η φόνη στο Ζόλιγκεν, αλλά και στη Γαλλία σφίγγουν τα λουριά στο μεταναστευτικό, καθώς η πρώτη προτεραιότητα του νέου πρωθυπουργού, του Μισελ Μπαρνιέ, είναι η παράνομη μετανάστευση. Είπε ότι έχει κανείς την εντύπωση πως τα σύνορα είναι σαν κόσκινο και πως οι μεταναστευτικές ροές είναι εκτός ελέγχου. Ακριβώς αυτό είναι που θέλουμε να αλλάξουμε, δήλωσε ο Μπαρνιέ, ο οποίος πρόσθεσε ότι σχεδιάζει την ίδρυση ενός Υπουργείου για τη μετανάστευση, την ενσωμάτωση και την εθνική ταυτότητα. Μια τέτοια κίνηση θα έδειχνε πως ο γκολικός Μπαρνιέ των Ρεπουμπλικάνων προσανατολίζεται σε μια κατεύθυνση παρόμοια με αυτή που είχε χαράξει ο Νικολά Σαρκοζή, ο οποίος το 2007 είχε χαρακτηρίσει τους παρικούντες στα προάστια, στα δύσκολα προάστια της Γαλλίας, ως αλήτες, και είχε πει ότι θα πάρει το πλειστικό μηχάνημα και θα τους καθαρίσει. Αναφορικά με την αλλαγή στάσης στο μεταναστευτικό κυρίως από τη Γερμανία, αλλά και την επικείμενη αλλαγή στάσης από την Γερμανία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διεμήνυσε ότι δεν θα γίνει ανεκτή μονομερής κατάργηση του Σέγγεν, ζητώντας δίκαιο συμβιβασμό για τη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων, καθώς η Ελλάδα, γνωστό, είναι χώρα υποδοχής, πρώτη χώρα υποδοχής. Θα πάμε όμως στο Βερολίνο να συνομιλήσουμε με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην γερμανική πρωτεύουσα, τον Γιώργο Παπά. Καθώς, Γιώργο, καλησπέρα, το Ζόλιγκεν πυροδότησε τελικά μία μείζωνα στροφή σε ό,τι αφορά στο μεταναστευτικό στη Γερμανία.
Ήταν καταλήτης, θα έλεγα, Δημήτρη, καλησπέρα. Ήταν καταλήτης για μια καμπή στη μεταναστευτική πολιτική της Γερμανίας. Ήδη σήμερα είχαμε το πρώτο πακέτο μέτρων μετά το Ζόλιγκεν. Σημαίνει ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας και αυστηρότερες ρυθμίσεις για το άσυλο. Συζητήθηκε σήμερα στην Γερμανική Βουλή. Περιλαμβάνει μερικά θεμελιώδη θέματα, παραδείγματος χάρη αυστηρότερα μέτρα για απαγορεύσεις μαχαίρια σε ανοιχτές εκδηλώσεις, ενίσχυση εξουσιών των αρχών ασφαλείας, απελάσεις προσφύγων, αλλά κυρίως, θα έλεγα, το σημαντικότερο είναι η μείωση έως κατάργηση των κοινωνικών επιδομάτων που έδινε η Γερμανία και δίνει ακόμη για πρόσφυγες που έχουν πάρει άσυλο ή έχουν καταγραφεί σε άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι αυτά τα επιδόματα λειτουργούσαν στην ουσία ως μαγνήτης για όλους εκείνους που είχαν υποβάλει μια αίτηση ασύλου σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπε Ελλάδα, Ιταλία, οι χώρες της πρώτης εισόδου. Από τη στιγμή που καταχωρούνται στο ευρωπαϊκό σύστημα, παίρνουν ταξιδιωτικά έγγραφα για 90 μέρες, με αυτά τα ταξιδιωτικά έγγραφα κατέληγαν κάποια στιγμή στη Γερμανία. Αυτές είναι οι λεγόμενες δευτερογενείς μεταναστευτικές ροές. Και για να ανακοπούν αυτές οι δευτερογενείς μεταναστευτικές ροές, από την ερχόμενη Δευτέρα η Γερμανία αποφάσισε να επιβάλλει αυξημένους ελέγχους στα σύνορα με όλες πλέον τις όμορες χώρες. Αρχικά για τους επόμενους 6 μήνες, αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, κάθε 6 μήνες, αν θέλει να συνεχίσει αυτούς τους ελέγχους, θα πρέπει να το δηλώνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κομισιόν. Τέτοιοι έλεγχοι γίνονται ήδη στα σύνορα με Πολωνία, Τσεχία και Ελβετία εδώ και ένα χρόνο, από τον Οκτώβριο του 2023, και γίνονται στα σύνορα της Γερμανίας με την Αυστρία από το 2015, από την πρώτη προσφυγική κρίση που ζήσαμε. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό τώρα? Θα τους εντατικοποιήσει και θα τους επεκτείνει σε όλα τα χερσαία σύνορα. Σημαίνει ότι όσοι εντοπίζονται θα τους κρατάνε σε κάποιες εγκαταστάσεις κοντά στη Μεθόριο, έτσι ώστε να μπορούν να επαναπροωθηθούν στη χώρα από την οποία έχουν έρθει, στη Γερμανία. Η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εννοείται.
Ναι, αν αυτή είναι η Ελλάδα, βέβαια, αυτό είναι ένα πρόβλημα για μας.
Πρόβλημα για όλους είναι.
Για όλους, όχι μόνο για εμάς, για τις χώρες πρώτης υποδοχής.
Πρόβλημα για όλους. Αλλά για να γίνει η επανεισδοχή θα πρέπει να συμφωνεί και η χώρα η οποία θα πρέπει να τον πάρει πίσω. Εμπροκειμένου η Ελλάδα ή η Αυστρία. Γι' αυτό και είδαμε την Αυστρία χθες να δηλώνει ο Αυστριακός καγκελάριος ότι δεν θα πάρει κανέναν πίσω. Γι' αυτό και η Ιταλία, για παράδειγμα, μετά την κυβέρνηση της Μελόνι, δεν παίρνει κανέναν πίσω από τη Γερμανία. Την περασμένη χρονιά οι γερμανικές αρχές είχαν κάνει 15 αιτήσεις επανεισδοχής στην Ιταλία. Είχαν ζητήσει από την Ιταλία να πάρει δηλαδή 15.000 πρόσφυγες πίσω βάσει των προβλέψεων του Δουβλίνου και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Πήρε η Ιταλία μόλις 11 άτομα.
Αν είναι δυνατόν.
Ναι, οπότε καταλαβαίνει κανείς το πρόβλημα που...
Ναι, γιατί και στην Αυστρία είναι η ακροδεξιά ψηλά το FPO.
Ακριβώς.
Η Μελόνι είναι η Φρατέλη Ιταλία, βέβαια. Ακριβώς. Έχει αλλάξει λίγο το μανδύα του Λύκου, έχει γίνει πρόβατο, όπως άλλωστε και η Μαρίν Λεπέν. Αυτό που διάβαζα...
Για την Ελλάδα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα,
ναι.
Διότι η Ελλάδα δεν είναι ποτέ ότι δεν παίρνω πίσω, αλλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, διότι έχουμε αποφάσεις γερμανικών δικαστηρίων που δεν επιτρέπουν την επαναπροώθηση στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι διασφαλισμένο το μίνιμουμ διαβίωσης για όσους έχουν πάρει άσυλο. Αυτό κρίνουν οι κρίνει.
Δεν είναι καλές οι δομές, λένε δηλαδή, έτσι.
Στην ουσία δεν υπάρχουν, διότι υπήρχε ένα πρόγραμμα, Ήλιος λεγόταν αυτό το πρόγραμμα, χρηματοδοτούνταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όσους παίρνουν άσυλο, διασφαλίζονταν για ένα διάστημα κατοικία και ένα μίνιμουμ διαβίωσης. Αυτό το πρόγραμμα τελείωσε, διάδοχο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που υποχρεώνουν τη Γερμανία, στην περίπτωση αυτή, συγκεκριμένη περίπτωση, ένα σύρο που τον έχει στείλει στην Ελλάδα, βάσει όλων αυτών των ρυθμίσεων του Δουβλίνου, αλλά αναγκάστηκε να τον πάρει πίσω ακριβώς μετά από μια τέτοια δικαστική απόφαση.
Τώρα ο Σόλτς πάντως προσπάθησε να βάλει λίγο νερό στο κρασί του και κυρίως να κατευνάσει τις έντονες ευρωπαϊκές αντιδράσεις, κυρίως των χωρών πρώτης υποδοχής, και είπε ότι χρειάζεται μετανάστες, θα παραμείνουμε, λέει, μια ανοιχτή κοινωνία και θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε προστασία σε όσους διώκονται, αλλά δεν μπορεί απλώς να έρχεται στη Γερμανία όποιος θέλει. Πρέπει να μπορούμε να επιλέγουμε.
Εκείνο που έχουμε στην ουσία, Δημήτρη, είναι ότι είχαμε αυτή την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ανατολική Γερμανία σε αυτά τα δύο κρατήδια. Η ακροδεξιά σέρνει την δεξιά χριστιανική, χριστιανοδημοκρατική ένωση και κυρίως το ΜΕΡΤΣ σε δεξιότερες θέσεις. Ο ΜΕΡΤΣ ζητάει, για παράδειγμα, από την κυβέρνηση να κηρύξει τη Γερμανία σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Μόνο τότε μπορεί να παραβεί το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η σημερινή κατάσταση που έχουμε και οι ανακοινώσεις δεν είναι παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Μπορεί η Γερμανία να το κάνει αυτό. Το μήνυμα που περνάει, βεβαίως, το πολιτικό μήνυμα είναι ένα άλλο. Αλλά νομικά δεν παραβιάζει ακόμα το ευρωπαϊκό δίκαιο. Εκείνο που έχουμε όμως πολιτικά είναι η ακροδεξιά σέρνει τη δεξιά προς δεξιότερες.
Και δει το τσέσου τους χριστιανοκοινωνιστές.
Αλλά και τον Μέρτς τον ίδιο, ο οποίος ήταν πάντα πολέμιος της Μέρκελ και της πολιτικής που είχε ακολουθήσει στο προσφυγικό, και είναι μια ευκαιρία τώρα να διορθώσει εκείνη υποτίθεται την ανοιχτή στροφή που είχε κάνει η Μέρκελ. Και όλο αυτό το κλίμα που δημιουργείται σέρνει και την κεντροαριστερή κυβέρνηση που έχει σήμερα η Γερμανία, είναι οι πράσινοι, οι σοσιαλδημοκράτες, σε πολύ δεξιότερες θέσεις, αυστηρότερες θέσεις, που πριν από αυτό δεν ήταν αδιανόητο ότι θα έπαιρναν τέτοιου είδους μέτρα. Αλλά αυτή είναι η πολιτική πραγματικότητα που έχουμε.
Μάλιστα. Και βέβαια να πούμε, Γιώργο, ότι χτες ξεκίνησε η συζήτηση για το δύσκολο προϋπολογισμό περικοπών για το 25, αλλά ήδη από τα πρώτα λεπτά, όπως διαβάζω, επισκιάστηκε από το μεταναστευτικό, έτσι.
Ναι. Καλά,
ενώ είναι σοβαρό θέμα ο προϋπολογισμός.
Ναι. Φυσικά. Αλλά η χθεσινή συζήτηση ήταν για τον προϋπολογισμό της καγκελαρίας και του καγκελαρίου, και είναι συνήθως εφόλιστης ύλης. Είναι μια αναμέτρηση εφόλιστης ύλης. Πάντα έτσι γίνεται. Εκείνο που κυριάρχησε, βεβαίως, και έχει απόλυτο δίκιο, αυτή τη φορά ήταν το μεταναστευτικό. Σε άλλες χρονιές κυριαρχούν άλλα θέματα, αλλά αυτή τη φορά ήταν το μεταναστευτικό και είδαμε πολύ υψηλούς τόνους. Είναι έτσι κι αλλιώς το θέμα και των επόμενων μηνών.
Και, σίγουρα. Και η νέα πολιτική της Γερμανίας αρχίζει από τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, σωστά.
με επισήμως, ναι. Ναι, ναι, αυτή είναι μια υπουργική απόφαση, δεν χρειάζεται να γίνει νόμος αυτό, γιατί είναι μια ανακοίνωση τέτοιων μέτρων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που πρέπει να ανακοινώνεται κάθε 6 μήνες στην Κομισιόν. Αυτό έγινε με μια επιστολή της Υπουργού Εσωτερικών, η οποία αν τη διαβάσει κανείς λεπτομερώς, το συμπέρασμα που βγάζει είναι ότι δεν τα καταφέρνουμε, εσωτερικά δηλαδή δεν τα καταφέρνουμε, να ανταποκριθούμε στο βάρος της μετανάστευσης που έχει δεχτεί η Γερμανία. Ξεχνούμε σε όλη αυτή την ιστορία, δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα, αλλά ξεχνούμε σε αυτή την ιστορία όλοι, και δεν γίνεται καθόλου κουβέντα και δημόσια, ούτε εδώ στη Γερμανία, ότι η Γερμανία έχει δεχτεί περίπου 1,5 εκατομμύριο προσφύγους από την Ουκρανία, από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Αυτοί έχουν ένα άλλο καθεστώς βεβαίως, πιο ελαστικό, αλλά είναι επίσης ένα μεγάλο βάρος για τις τοπικές κοινωνίες και για τις δημόσιες αρχές.
Μάλιστα. Γιώργο Παπά, σε ευχαριστώ για το πάντα εμπεριστατωμένο και ακριβές ρεπορτάζ σου. Θα δούμε τώρα, το μεταναστευτικό θα μας απασχολήσει για αρκετούς μήνες, όπως το είπες, πολύ σωστά. Θα το παρακολουθούμε, γιατί και στη Γαλλία ο Μπαρνιέ σφίγγει πάρα πολύ τα λουριά. Στην Ιταλία, όπως είπες, από 15.000 επαναπροωθήσεις πήρανε μόνο 11 άτομα, οπότε ουσιαστικά σαν να μην πήραν κανένα. Τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλό βράδυ στο Βερολίνο.
Καλό βράδυ από το Βερολίνο.
Ήτανε, κυρίες και κύριοι, ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Βερολίνο, ο Γιώργος Παπάς, με τον οποίο συζητήσαμε τη νέα μεταναστευτική πολιτική της Γερμανίας, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις, ειδικά σε ό,τι αφορά στις χώρες πρώτης υποδοχής. This land is your land. This land is my land. From California, well, to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, I tell you, this land was made for you. Your land. Λοιπόν, ήδη ήταν αναμενόμενοι και το βασικό επιτόκιο στην Ευρωζώνη μειώνεται κατά 25 μονάδες βάσης. Τώρα η συνέχεια εξαρτάται βέβαια από τα οικονομικά στοιχεία, όπως είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Πάντως το βασικό επιτόκιο, το αποκαλούμενο επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, υποχώρησε τελικά στο 3,5%. Πρόκειται για το επιτόκιο που δίνει την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, γιατί με αυτό καθορίζονται οι τόκοι που λαμβάνουν οι τράπεζες για καταθέσεις μιας ημέρας. Όπως είπε η Κριστίν Λαγκάρντ, η απόφαση ήταν ομόφωνη και συμπλήρωσε ότι επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη για μείωση του πληθωρισμού στο 2% σε έφθετο χρόνο. Πρόκειται για τη δεύτερη μείωση επιτοκίων μέσα στο 24 μετά από εκείνη του Ιουνίου, ενώ τον Ιούλιο οι θεματοφύλακες του ευρώ είχαν κάνει ένα διάλειμμα, αποφεύγοντας να προχωρήσουν σε περαιτέρω μειώσεις. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε για τον Κάρολο, εγώ τον συμπαθώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι ένας σχετικά απλός άνθρωπος, παρότι είναι βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου, ίσως και γιατί έχει εκφράσει σε πολλές περιπτώσεις την ιδιαίτερη αγάπη του για την Ελλάδα. Και γι' αυτό σε πρόσφατη εκδήλωση που έγινε στο παλάτι του Buckingham, κατά την οποία υποδέχθηκε τη γυναικεία ομάδα ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας, φωτογραφήθηκε να φοράει πάλι τη γαλανόλευκη γραβάτα με σχέδιο την ελληνική σημαία. Την είχε φορέσει και στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, την COP28 στο Ντουμπάι το Δεκέμβριο του 2023. Και να πούμε ότι είναι δώρο από την επικεφαλής μεγάλου οίκου γραβατών στην Ελλάδα και έγινε δώρο στον Κάρολο και ο Κάρολος από τότε την έχει σε περίοπτη θέση, τη φοράει πολύ συχνά και εν πάση περιπτώσει αυτό αν θέλετε αποτελεί και μια έτσι, ένδειξη των φιλελληνικών του αισθημάτων. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9:04, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόερα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαριάντζαλα Μεταλινού που ήταν υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές, από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για μια υπέροχη και επιτέλους δροσερή βραδιά. Γεια σας.
Get out of the ghetto blues. I know you think you're cool. Lord, if they bus your kids to school, I know you think you're cool just 'cause they bus your kids to school. But you ain't got a thing to lose. You just got to get out of the ghetto blues. If you're getting two welfare checks, you done
tell me you think you're cool, because you're getting two welfare checks. Yeah, but you got 10 years to lose if they catch you just trying to fight that get out of the ghetto blues. What it is, what it is. Get you in the wash, and Lord knows he'll catch you in the rinse. I know you think you're cool just cause you shooting that stuff in your arm. I've seen you cause you shoot that stuff in your arm. And it don't matter which pine box you choose, you got to get out of the ghetto blues.